Evropská unie chce opět rozdat dotace na stavbu Wi-Fi v obcích. Facebook čelí obvinění z podvádění inzerentů, Česko se má stát blockchainovou republikou a kauza kolem poplatků za aplikace Google v Androidu pokračuje. Posloucháte pravidelný přehled dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provádí David Slížek.
Online Plus.
A těch zpráv v digitálním světě je tolik, že na to určitě nestačím sám a je se mnou tady ve studiu připraven náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Tak vrhněme se rovnou tedy na naše témata. Výrobci zařízení s operačním systémem Android, prodávaných v Evropské unii, by mohli od února 2019 Google platit licenční poplatky až $40 za každý přístroj, který má předinstalované aplikace tohoto vyhledávacího giganta. Tvrdí to alespoň server The Verge, který údajně mohl nahlédnout do dokumentů o chystaných podmínkách licencování těchto aplikací. Plánované spoplatnění předinstalace Google Play a Google Apps na evropském kontinentu je reakcí Google na pokutu v přepočtu asi 112 miliard korun, kterou firma dostala od Evropské komise letos v létě za zneužívání své dominance v Androidu. Výše licenčních poplatků by se podle The Verge měla lišit na základě několika parametrů, jako je rozlišení displeje telefonu, třída zařízení nebo dokonce cílové země, pro které je zařízení určeno. Nejvíce se podle serveru mají aplikace prodražit na trzích Velké Británie, Německa, Švédska, Norska a Nizozemska. Výrobci by se ale mohli poplatkům, nebo alespoň jejich velké části, vyhnout tím, že by do zařízení předinstalovali Chrome a Google Search. Google jim totiž zároveň chce platit za jejich předinstalování. Firma zatím výši poplatků oficiálně neoznámila. Ve výsledku tedy nakonec může být všechno jinak. Petře, tohle je hodně zajímavá kauza. My jsme o ní tady mluvili už, myslím, že minulý týden, kdy Google vůbec vydal to své rozhodnutí nějaké licenční poplatky vybírat, ale tehdy ještě neřekl tu částku. A ta se teď objevila vlastně opravdu v médiích, byť opravdu z anonymních zdrojů, blízkých firmě a tak dále a tak dále. Oficiálně ještě potvrzená rozhodně není. O co v tomhle případě Google jde? Protože $40 za jeden přístroj, to je opravdu poměrně hodně vysoká částka.
Jde mu očividně o to, aby zachoval současný stav licencování svých aplikací pro výrobce telefonů. Ten současný stav je takový, že Google po výrobcích telefonů vyžaduje, aby instalovali jeho aplikace předem hned, aby je uživatel měl připravené, když telefon vybalí, a tím podmiňují licenci na operační systém Android. O penězích se nemluví ani na jedné misce váh v tomto případě. A teď Google navrhuje prohibitivní částku za instalaci jenom části aplikací, tak aby vyhověl požadavkům Evropské komise, ale v konečných důsledcích je to totéž. Nakonec nebudou zase výrobci a tím ani koncoví zákazníci platit nic za předpokladu, že budou instalovat přesně to, co dosud. Čili je to podstatně jiná formulace pro absolutně stejné řešení a jediná otázka je, jestli takhle to bude vyhovovat úřadům Evropské unie.
Je to tedy, jestli tomu dobře rozumím, taková klička, která má tedy jaksi na jedné straně vyhovět Evropské komise, ale na druhé straně má ten stav zůstat stejný. Nejsem si úplně jistý, jestli s tímhle se tady Evropská komise vlastně spokojí, protože Google by tímto způsobem mohl to její rozhodnutí opravdu úplně obejít a vlastně se jí tak trošku vysmát.
No, je to řešení přesně ve stylu chytré hrákyně z té pohádky. Nicméně, jestli právně to bude nebo nebude vyhovovat, to je trochu jiná otázka, je klidně možná, protože Google má vynikající právníky, Evropská komise ovšem taky, že nakonec dojdou k závěru, že tohle je vyhovující řešení, jakkoliv se to zdá být proti zdravému rozumu a proti duchu toho rozhodnutí. Já bych k tomu ještě dodal, že by to nejspíš bylo řešení správné z hlediska koncového uživatele, kterému by se nezdražily telefony.
Každopádně tenhle spor se ještě potáhne nějakou dobu. Google se proti té pokutě odvolal k tribunálu Evropského, no, soudního dvora Evropské unie, takže uvidíme, jak to dopadne. Mě ta částka opravdu překvapila vlastně tím, jak je vysoká. $40 to opravdu není nízká suma. A z tohohle pohledu mi tak trošku přijde, jestli opravdu ta částka sedí, jestli to není nějaký jenom balónek, který Google vypustil neoficiálně, aby se vlastně trošičku v tom sporu posílil, aby jaksi nechal uživatele trošku se naštvat, protože to trochu vlastně vypadá, že by třeba za telefony museli platit nějaké peníze navíc a podobně.
Já myslím, že to má plnit dva účely. Jednak ten, o kterém mluvíš, a jednak vysloveně prohibitivní, aby to byla částka, kterou nikdo nebude chtít platit, a tudíž výrobci pod hrozbou takhle vysoké částky nechají věci tak, jak jsou, a ani je nenapadne nějak měnit princip instalovaných aplikací na telefony.
Ten souboj Evropské komise s Googlem bude určitě hodně zajímavý a my ho budeme dál sledovat a uvidíme samozřejmě, jak to dopadne. Postavme Česko na blockchainu. K tomu vyzývá nová iniciativa Blockchain Republic, do které se zapojila Česká fintech asociace, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, 6D Academy bývalého šéfa České spořitelny Pavla Kyselky, Institut pro politiku a společnost a firmy IBM a Easy Change. Iniciativa chce, aby se v Česku začal více využívat blockchain, což je technologie, na které fungují kryptoměny. Umožňuje například fungování decentralizovaných databází, včetně nezávislého potvrzování změn, které se v nich dějí. Podle Blockchain Republic by Česko mělo jako jedna z prvních zemí přijmout mezinárodní standardy, umožňující blockchain využívat v oblasti mezinárodního obchodu a služeb. Blockchain chce také prosazovat u politiků a ve státní správě. Český stát přitom už o možném využití blockchainu údajně uvažuje. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurilly úřady v současné době ověřují, jak tuto technologii využít například u katastru nemovitostí nebo dalších podobných databází. Petře, blockchain a jeho využití mimo kryptoměny, to je také téma, o kterém tady mluvíme už vlastně řekl bych několik let, ale přijde mi, že zatím se opravdu mimo svět kryptoměn blockchain nikde příliš neuchytil. Má tedy opravdu tu jaksi takový potenciál, takové možnosti, o kterých se tady mluví?
Já především musím říct, že ten seznam institucí a firem, které podporují tuto iniciativu, je celkem impozantní a dost mě to překvapuje. A abych pravdu řekl, nedává mi to celé úplně smysl. Blockchain je technologie, která byla vyvinuta právě proto, aby byla nezávislá na jakékoliv vnější autoritě. Aby byla peer-to-peer, aby byla komunitní, aby nepotřebovala žádné centrální místo nikoho, kdo to řídí. Stát a korporace a jakákoliv jiná organizovaná struktura má k dispozici jiné prostředky, jak dohlídnout na integritu databází, jak zajistit, aby za data někdo ručil. A technologie blockchainu v jejich použití je buď to nadbytečná, anebo nějak vůbec se míjející účinkem, aspoň tak, jak já to svou hloupou hlavou chápu. Takže mně to připadá spíš jako marketingová iniciativa, aby byla Česká republika něčím zajímavá, abychom v něčem zkusili být první. Asi to ničemu neuškodí, pokud se to uskuteční, ale zatím nevidím žádný velký přínos, který by to mohlo mít.
Čili blockchain ve státní správě ti nepřijde jako úplně dobrý nápad, ale jsou třeba nějaké služby, kde by podle tebe tato technologie mohla se uplatnit, tedy i opravdu mimo svět kryptoměn. Já vím, že se docela často mluví právě třeba o notářích a podobných službách.
Ano, já si myslím, že by to mohlo docela dobře sloužit k potvrzování obchodních smluv. Ale i tady jsou potíže dané tím, že co je jednou v blockchainu, je absolutně neměnitelné. Takže dělat jakékoliv úpravy, dodatky k jakýmkoliv pravidlům je sice možné, ale podstatně komplikovanější než při použití té centralizované databáze. Technologie blockchainu je vynikající pro kryptoměny, je vynikající, jak jsem říkal, pro komunitní aktivity, pro spolupráci lidí, kteří jsou rozmístěni po celém světě, nikdy se neviděli a nemají důvod si a priori důvěřovat. V těch použitích, o kterých je tady řeč, je to taková rádička navíc, která v lepším případě ničemu neškodí a ničemu neprospěje, v horším případě to svazuje ruce a komplikuje situaci.
Jsou tohle tedy ty důvody, které podle tebe vedou k tomu, že opravdu blockchain mimo kryptoměny zatím nikde příliš nefunguje? Protože těch různých plánů, prohlášení a nějakých experimentů tady bylo hodně, mluvilo se hodně o nasazení blockchainu třeba v bankovnictví, ale zatím, pokud vím, opravdu žádné takové pokusy jaksi nedospěly k nějakému opravdu masovému rozšíření.
Neexistuje zatím aplikace, kde by to mělo tak podstatnou výhodu, že by to stálo za tu námahu implementovat.
A myslíš, že nějaká taková aplikace v nějaké blízké budoucnosti vznikne? Vidíš něco na obzoru?
Nevím, je to možné, ale pokud to nastane, tak to opět bude někde v oblasti, kde chybí centrální autorita anebo je příliš pracné ji využívat.
Není právě tohleto opravdu jedna z těch největších výhod blockchainu a nemohlo by se opravdu jaksi nahradit některé fungování státních úřadů tím, že by se třeba právě některé věci potvrzovaly nebo uchovávaly decentralizovaně, že by se stát opravdu vzdal nějaké pravomoci v některých oblastech? Já vím, že teď jsme tady třeba citovali ten katastr nemovitostí, kde já mám třeba takovou mírnou psychologickou obavu z toho, co by to mohlo ve výsledku znamenat, kdo by opravdu řešil odpovědnost za to, že by se třeba něco někde nezapsalo správně a podobně, protože tam hrozí velké samozřejmě problémy, když už se to týká velkého majetku nemovitostí, tak to není přece jenom legrace.
Nikdo by za to v principu nemohl nést odpovědnost, to opět vyplývá z té použité technologie. A to je ta hlavní námitka, abychom mohli tímhle způsobem, třeba u toho katastru nemovitostí, ať se ho držíme jako příkladu, přejít na blockchain, museli bychom změnit zákony, museli bychom změnit aspoň v téhle jedné oblasti celou filozofii fungování státu. Chápu, že to může být atraktivní myšlenka pro večírky, ale jako realita fungování státní správy je to za A velice nepravděpodobné, že by se na tomhle politici zhodli. Za B podle mého názoru, a teď mě všichni libertariáni ukamenují, naprosto nežádoucí a nevhodné.
A nedal by se třeba blockchain využít jaksi jenom částečně, to znamená třeba ta myšlenka toho, že databáze není uložena v jednom centru, ale jaksi je uložena na více místech, je decentralizovaná opravdu. Jenom třeba tento prvek, nebylo by to vlastně nakonec i výhodné z hlediska výkonu té databáze, z hlediska přístupu, z hlediska toho, že by jej vlastně nikdo nemohl odříznout nějakým útokem a podobně?
Pochopitelně můžeme mít databázy na principu blockchainu, která bude spravována nějakou centrální autoritou, ale ta databáze bude technicky natolik obtížnější, třeba jenom pro kladení dotazů, že si myslím, že to nemá příliš velký smysl. Techniky distribuovaných databází na klasickém principu jsou dostatečně propracované a tohle prostě není potřeba. Pokud se blockchain prosadí, tak to bude v něčem úplně jiném, než jsou stávající aplikace, v něčem úplně novém. Neumím to dohlédnout. Ta technologie sama o sobě je moc pěkná, ale její použití v těchto klasických oblastech mně aspoň nedává smysl.
Říká náš komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Facebook ve Spojených státech čelí obvinění, že manipuloval se statistikami popularity videí a úmyslně tak podváděl inzerenty a vydavatele. Průměrná míra nafouknutí statistik se měla pohybovat ve stovkách procent. Vyplývá to alespoň z rozšířené žaloby, která navazuje na původní obvinění ze strany marketingové agentury CrowdSiren v roce 2016. Facebook v průběhu soudního procesu přiznal chybu, ale nebyla podle něj záměrná. Nadhodnocení statistiky ukazující průměrný čas, který uživatelé sledováním videa strávili, podle Facebooku nemělo přesáhnout 60 až 80% a nemělo k němu docházet u videí, za jejich zviditelnění si inzerenti zaplatili. Společnost prý navíc chybu rychle napravila. Žalující strana ale po prostudování tisíců stránek interních dokumentů Facebooku v žalobě naopak přitvrdila a žádá náhradu škody. Společnost Marka Zuckerberga měla o vadném měření vědět minimálně rok, takže měla mít dostatek času na nápravu. Metrika měla navíc čas strávený sledováním videa nadhodnocovat až o 900%, tvrdí žaloba. Petře, to je další z afér Facebooku. Dá se vůbec vlastně ještě Facebooku nějaká čísla, statistiky, vůbec něco věřit?
Já si v tuhle chvíli tak vizualizuju Facebook jako raněné, krvácející, ale velmi tučné zvíře, na které teď se vrhají smečky lovců ze všech stran, aby si taky z něj něco urvali. Pokud jde o tuhle aféru, nejsem schopen to posuzovat a není to schopen posuzovat nikdo, kdo by taky neprostudoval ty spousty dokumentů a kdo ví, jestli potom. Takže těžko říct, ale je naprosto jasné, že teď se bude hledat na Facebooku každá chybička, každá zranitelnost a snaha vysoudit z něj nějaké peníze bude veliká, protože i veřejné mínění je tomu jaksi nakloněno. Lumpové, snažte se z nich vytřískat, co můžete, dobře jim tak. No, to je asi tak všechno, co se k tomu dá říct, protože faktickou podstatu věci posoudit neumíme.
No nicméně Facebook opravdu přiznal, že ta chyba existovala, že ty statistiky sledovanosti videí opravdu byly nafouknuté. Ten asi základ sporu tady je v tom, jestli byly nafouknuté o 60 až 80% anebo o 150 až 900%, jak je tvrdí ta strana. A jestli úmyslně nebo ne, ano.
No a to je přesně to, co neposoudíme v tak rozsáhlém systému, jako je Facebook, spousta podobných chyb zcela určitě bude. A potom je to jenom, jak dobře je, kdo dokáže vyhledat, nebo jakou šťastnou náhodou o někdo zakopne a co z toho dokáže udělat.
Facebook se každopádně v těch minulých letech hodně zasloužil o to, že videa jsou dnes mezi médií, vydavateli a inzerenty velmi populární. Všichni se snaží natáčet videa, média v nich hledají nový zdroj jaksi reklamních peněz, snaží se prodávat reklamu kolem těch videí a podobně. A Facebook mohl opravdu docela výrazně přispět k tomu, že tahle ta mánie po videích nastartovala a že se vlastně takto všichni na videa vrhli. A tady se teď může vlastně ukázat, možná, pokud ten soud to opravdu prokáže, že ta mánie byla vyvolána možná, tedy úplně falešně.
Možná. I to je jedna věc, kterou nelze vyloučit. Nicméně jednou vyvolána byla a teď už podle mého názoru reálně existuje. Ale jestli dojdeme k tomu, že budeme muset přepočítat úplně všechna čísla, tak přinejmenším pro lidi z digitálního marketingu to je velký problém a velký důvod k zamyšlení a možná počátek nějakého dalšího velikého skandálu, ale nepředbíhejme událostem.
Já se ještě vrátím k tomu, jak si přirovnával Facebook ke zraněnému zvířeti. Publicista Daniel Dočekal na Twitteru napsal, že dává Facebooku tak maximálně 2 roky ještě a že Facebook je opravdu na sestupné ksi trajektorii a možná hrozí to, že jeho význam bude opravdu výrazně klesat a podobně. Jak to vidíš ty?
Já si Dana Dočekala velice vážím a jeho úsudek bývá dobrý, ale na druhou stranu je to taky novinář a má rád senzační vyjádření a těch lidí, co něčemu od televize po komunistický režim dávali rok až dva, těch už bylo velice mnoho, většinou se mýlili.
Tak za 2 roky se tady sejdeme třeba i s Danem a podíváme se, jestli měl opravdu pravdu. Evropská komise znovu spustila registrace pro dotační program Wi-Fi for EU. Projekt má dotovat zřízení bezplatných Wi-Fi sítí na veřejných místech, například v parcích, veřejných budovách, knihovnách, zdravotních střediscích nebo muzeích. Evropská komise na něj vyčlenila celkem 120 milionů eur. Jeden projekt může na zřízení sítě získat až 15 000 eur. Provoz a konektivitu musí obce platit sami. První kolo výzvy letos v květnu ovšem dopadlo dost neslavně. Už 3 hodiny po vyhlášení je komise zrušila, protože soutěžní web obsahoval zásadní chyby, které znemožňovaly férovou soutěž. Nebylo například možné spolehlivě určit čas, kdy se obce o dotaci přihlásily. Právě tento čas byl přitom jedním z parametrů, který měl rozhodnout o tom, jestli žadatel dotaci dostane. Evropská komise to teď bude zkoušet znovu. Zájemci z řad obcí, které mají o dotaci zájem, anebo firem, které by jim posléze rády Wi-Fi připojení postavili, se mohou registrovat na portálu wifi4eu.eu. Petře, to je projekt, který mě trošku škodolibě, jak si naplňuje takovou jaksi radostí z toho, že nedopadl dobře možná, protože já upřímně za sebe říkám, že nevidím úplně v něm nějaký zásadní smysl. Každopádně teď se bude rozjíždět po druhé. Je to možná pro Evropskou komisi nebo Evropskou unii i trošku lepší načasování, protože ty peníze se začnou rozdělovat, pokud to tedy dopadne teď dobře, někdy na jaře příštího roku, což bude těsně před volbami do Evropského parlamentu. Takže z hlediska Evropské komise to nakonec možná dopadne dobře. Ale jak to vidíš ty? Dává dotování tedy stavby veřejných Wi-Fi sítí v Evropské unii smysl?
Já nerad to říkám zrovna těmihle slovy, ale lepší mě nenapadají, mně je to v podstatě jedno. V tomhle konkrétním případě je mi to v podstatě jedno, protože rozsah těch Wi-Fi sítí veřejných, které tímhletím způsobem vzniknou, pokud tomu dobře rozumím, tak jako tak nebude příliš velký. Čili zásah do tržního prostředí to příliš velký není. Když si to srovnám s tím, na kolik milionů způsobů Evropská unie zasahuje do tržního prostředí v mnoha jiných oblastech, tak tohle opravdu je pod mezí rozlišovací schopnosti skoro kohokoliv. Takže proč ne? Na druhou stranu jsou to asi vyplýtvané peníze, ale jestli je ušetříme a nebude se to realizovat, je velice nepravděpodobné, že se přelíjí do něčeho užitečnějšího a to Wi-Fi nikomu neškodí. Tak co?
Dobře, tak necháme projekt běžet a budeme doufat, že aspoň tentokrát se tedy povede tu výzvu skutečně dobře vyhlásit a tu soutěž skutečně dobře provést. Tolik tedy náš dnešní pořad. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, kterým je Petr Koupský, redaktor deníku N. Díky Petře a zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.